Blaðsíða 20. Tapað fundið. Í gærmorgun tapaðist Arbansúr Karlmanns á leiðinni frá Rauðarárstíg og vestur á Grandagarð. Finnandi vinsamlega hringið í síma 78-31. Svartur blýjantur tapaðist í gær á Barónstíg neðarlega. Vinsamlegast skilist á Barónstíg 14 uppi. Í gær tapaðist rauð flauelshúfa með hvítum kanti. Finnandi er beðin að hringja í síma 8-10-74. Brútn út prjónaður vettlingur tapaðist á leiðinni Vallarstræti, Þorvaldsenstræti og að Tjarnargötu. Vinsamlegast skilist í flóru. Staldraðu við. 1. Hvað er verðmætt og hvað er ekki verðmætt að ykkar mati? 2. Hvaða hlutum í blaðaúrklippunum hefðu þið auglist eftir? 3. Auglistu eftir einhverju sem þú hefur týnt. Áður en þú skrifar auglýsinguna þarftu að vita hvar hún á að birtast, hvað kostar að birta auglýsinguna, hvaða upplýsingar þurfa að koma fram. Í ramma stendur. Gleraugu komu fyrst á markað í Flórens á Ítalíu. Í málverki frá 1352 má sjá mann með gleraugu en elsta heimild um mann með nærsýnisgleraugu er málverk af Leó X páfa eftir málaran Rafael frá 1517. Árið 1785 fann bandaríkjamaðurinn Benjamin Franklin upp tvískipt gleraugu þar sem annar helmingur linsunar er til að horfa frá sér en hinn helmingurinn til að horfa nær sér.